Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Septemba 10 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa dunia inaadhimisha siku ya kudhibiti visa vya kujitoa uhai, wale wenye makovu ya visa hivyo wakumbuka yale waliopitia.
Tulikuwa tumechomekewa na nyumba, hakuweza kukabiliana hayo mambo ya loss hiyo ya nyumba, sababu ni kitu ambacho alikuwa amejijengea na mikono yake.
Na katika habari nyingine, katika dunia wanawake, tunamulika kuzinduliwa kwa sanamu ya mwanaharakati mwanamke kutoka Afrika mjini New York.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizowaandalia jioni leo. Mweka nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tunaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Patrick Nduwimana.
Fungue ukurasa wa habari za dunia na habari hii ambayo imetufikia hivi sasa kwenye chumba chetu cha habari. Rais Donald Trump amemwachisha kazi mshauri wa usalama wa taifa John Bolton. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema kwamba jana usiku alimfahamisha Bolton kuwa huduma yake haihitajiki tena kwenye White House. Rais huyo amesema wamekuwa na tofauti nyingi na Bolton, na kwamba hakukubaliana na mapendekezo mengi aliyoyatoa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu usalama wa taifa. Bolton, ambaye amewahi kuhudumu kama balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, alikuwa mshauri wa tatu wa usalama wa taifa kuteuliwa na Trump tangu rais huyo alipoingia mamlakani mwaka 2017. Mwanadiplomasia huyo ambaye ametajwa na wachambuzi wa siasa za Marekani kama mwenye msimamo mkali aliteuliwa kwenye wadhifa huo tarehe 9 April mwaka uliopita. Trump amesema atamteua mshauri mpya wa usalama wa taifa wiki ijayo. Waziri mkuu mpya wa Sudan atakwenda Juba wiki hii, ikiwa ni ziara yake ya kwanza rasmi tangu ashike wadhifa huo baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir, maafisa wamesema hivi leo Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, Waziri Mkuu Abdallah Hamdok, ambaye anaongoza baraza la mawaziri 18 katika serikali ya mpito ya Sudan kuelekea utawala wa kiraia, atakwenda siku ya Alhamisi na kurejea siku ya pili. Atafuatana na ujumbe ambao utawajumuisha mawaziri wa mambo ya ndani, nishati na madini, na biashara na viwanda. Waziri wa habari Faisal Mohamed Saleh aliwaambia wanahabari baada ya kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri leo Jumanne. Sudani Kusini ilijitenga na kaskazini mwaka 2011, lakini vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo changa duniani vimesababisha maelfu ya wakimbizi kukimbilia nchini Sudan kwa miaka kadhaa hivi sasa. Shirika la Human Rights Watch leo limeisihi serikali ya Nigeria kuachia huru maelfu ya watoto wanaoshikiliwa na jeshi kwa kushukiwa kwamba wanashirikiana na kundi la wanamgambo la Boko Haram. Katika ripoti ya kurasa 50 iliyotolewa leo mjini Abuja, Human Rights Watch imesema maelfu ya watoto wanashikiliwa kinyume cha sheria ndani ya jela za jeshi katika mazingira magumu sana. Shirika hilo pia limesema kuwa watoto hao wanazuiliwa jela kwa muda wa miezi au miaka bila mashtaka yoyote. Umoja wa Mataifa unasema watoto 3,600, nusu yao wakiwa wasichana, inaaminika walikamatwa kati ya Januari 2013 na Machi 2019 kwa kushukiwa kujiunga na makundi yenye silaha. Serikali ya Rwanda, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na Umoja wa Afrika zimesaini leo mkataba wa ushirikiano kuanzisha utaratibu wa kuwasaidia wakimbizi na watu wanaotafuta hifadhi ambao wako nchini Libya. Kenneth Bwire ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katika makubaliano hayo, serikali ya Rwanda itawapokea na kuwalinda wakimbizi, watu wanaotafuta hifadhi na wale ambao maisha yao yamo hatarini wanaozuiliwa Libya. Watasafirishwa hadi Rwanda kwa hiari yao. Kundi la kwanza la watu 500 wanaohitaji msaada wa kulindwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa watasafirishwa. Kundi hilo litajumulisha watu kutoka pembe ya Afrika wakiwemo watoto na vijana walio katika mazingira hatari. Watakapowasili Rwanda, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR litaendelea kutafuta mbinu za kuwasaidia watu hao. Japo baadhi yao huenda wakanufaika kwa kupewa makazi katika nchi nyinginezo, wengine watasaidiwa kufika katika nchi ambazo walikuwa wamepewa hifadhi au kurejea nchini mwao iwapo itakuwa salama kwao kurudi huko. Baadhi watapewa ruhusa ya kuishi Rwanda kulingana na sheria za Rwanda. Ndege za kuwasafirisha wakimbizi, wahamiaji na watu wengine zinatarajiwa kuanza safari wiki chache zijazo kwa ushirikiano na maafisa wa Rwanda na Libya. Umoja wa Afrika utatoa msaada wa kifedha na kisiasa pamoja na kutoa mafunzo na mpangilio wa kufanikisha mkataba huo. UNHCR litatoa ulinzi kwa watu hao pamoja na msaada wa kibinadamu ikiwemo chakula, makazi, maji, elimu na huduma za afya. UNHCR limetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada wa kifedha kufanikisha mpango huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi wa kisiwa cha Bahamas wanasema idadi ya waliofariki kufuatia kimbunga Dorian kilichopiga eneo hilo wiki iliyopita imepanda na kufikia watu 50. Lakini viongozi hao wanaamini maelfu ya watu hadi sasa hawajulikani walipo. Shirika la chakula duniani WFP limesema 90% ya nyumba na miundombinu katika kisiwa cha Abaco zimeharibika au kubomoka. Nguzo za mawasiliano zilianguka na barabara zimejaa viziwizi. Jumatatu, Rais wa Marekani Donald Trump alisema serikali yake inajadili uwezekano wa kuwapa hifadhi ya muda wakazi wa Bahamas, akimaanisha kuwapa kibali cha kuishi Marekani kwa muda mfupi. Bunge la Uingereza kwa mara ya pili limeukataa mpango wa waziri mkuu wa nchi hiyo Boris Johnson kutaka kufanya uchaguzi wa mapema katika juhudi zake za kutaka kuondoa mkwamo wa Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit. Johnson amefanya juhudi ya kutaka uchaguzi kufanyika Oktoba 15 kwa lengo la kushinda wingi wa bunge ili kupitisha mpango wake wa kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya kabla ya mkutano mkuu wa viongozi wa umoja huo. Kufuatia kura ya Jumanne, Boris Johnson alichukua hatua yake ya utata ya kusitisha bunge kwa wiki tano hadi Malkia Elizabeth atakapotoa hotuba yake mbele ya bunge akitoa sera na mipango ya serikali kwa mwaka ujao.
Endelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu hii leo ni shirika la afya duniani WHO naeleza kuwa angalau mtu mmoja hujinyonga kila baada ya sekunde 40 ulimwenguni kutokana na sababu kadha wa kadha, zikiwemo hali ngumu ya maisha na mafadhaiko. Haya inadhihirika wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya kudhibiti visa vya kujitoa uhai kwa watu. Kenya mojawapo ya nchi barani Afrika zinazoendelea kurekodi idadi ya juu ya visa vya mara kwa mara vya watu kujitia kitanzi. Kama mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anavyoripoti, makovu ya visa hivyo yanasababisha mafarakano katika familia na athari yake huleta athari nyingine chungu mzima.
Wakati mauti yanayofungamana na visa hivi yanapobisha hodi kwa familia yoyote ile, wingu jeusi la mafadhaiko hutanda kote kote, huku jamaa na marafiki wakishindwa kufahamu kipi kiini cha maafa hayo. Nchini Kenya kila kukicha kuna ripotiwa visa hivi vya kujinyonga, dhihirisho la kuwepo kwa shida iliyokita mizizi na inayofahamika wakati mwingi na mhusika mkuu katika tukio hili. Visa hivi miaka ya nyuma havijaripotiwa kwa wingi, lakini siku za hivi majuzi Kenya imekuwa ikikabili wana wimbi jipe la vijana kujitia vitanzi. Na kabla kufanya hivyo, wengine wamekuwa kitundika maelezo kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook kuelezea matukio yanayowachosha. Wakati shirika la afya duniani WHO linazitaka serikali za nchi kote kuibuni mikakati endelevu na thabiti ya kuvizuia visa hivi katika mipango ya taifa ya afya na elimu, makovu yanaendelea kuziponza familia nyingi nchini Kenya. Na japo yanaweza kutibika, tiba haiji kwa kwa haraka.
Hakuna kitu kibaya sana duniani kama shida. Achagui mtu siku wala mwaka.
Novemba mwaka 2006, Agnes Nonsizi alifikwa na yale hayakutarajiwa wakati huo. Baba mzazi aliwaondoka kwa njia tatanishi. Agnes anasimulia muendelezo wa matukio yaliyojiri kabla ya tukio hilo.
Tulikuwa tumechomekewa na nyumba. Hakuweza kukabidhiana hayo mambo ya loss hiyo ya nyumba, sababu ni kitu ambacho alikuwa amejijengea na mikono yake.
Baba mzazi aliingia duka la mifugo kununua dawa ambazo zilimkata roho miezi kadhaa licha ya kuendelea kuwa chini ya uangalifu wa madaktari. Lakini kuondokewa na mzazi katika hali hiyo kumechukua Agnes muda mwingi kupona makovu.
Imechukua muda because hata saizi bado we still finding our bearing.
Wakati mtu anapofariki jamii huonesha huruma, lakini wakati mtu anapojiua kwa njia hii kuna unyanyapaa unaohusishwa wandani wake, na hii huchukua muda kupona. Mjini Mombasa, pwani ya Kenya, nakutana na Hezekia Opio Seme. Opio anaeleza kuondokewa na nduguye wa kiume mwaka 2014 na kuyakubali haya yaliyowafika ilichukua muda sana, hata japo kifo chake kilisababishwa na ugomvi wa nyumbani kati ya nduguye na mkewe.
Na huyu ndugu yangu alikuwa na kazi nzuri, na bibi alikuwa afanyi kazi, na bahati mbaya kazi yake ikakwisha. Bibi yake akaanza kupata uhusiano wa kimapenzi na mwenzake ambao walikuwa wanaimba naye kwaya. Sasa brother ni kama alikata kauli, akaenda kanunua dawa ya rat and rat akanywa.
Zipo athari kadhaa zinazofuata baada ya mtu kujinyonga kwa familia. Upio anaeleza ni kutengwa na kufanyiwa sihizai. Aidha anasisitiza kuwa mila na tamaduni za jamii zinazidisha makovu badala ya kuyauguza.
Hakuingizwa na main gate kando ya naniyo ya fence pale, kidogo ilipasuliwa, akaingizwa kwa boma through hiyo njia ambayo imepasuliwa, hiyo kama panya route. Alienda kazikwa kule nyuma ya boma kule usiku.
Binosinzi amejifunza kuishi, anasisitiza njia mojawapo ya kutaka usaidizi ni kueleza upeupe yale yanayokufika.
Familia yetu iko na a history of mental illness. Sitaki kukaa chini I turn a blind eye niseme hakuna. Don't want to live like that.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam leo amesema haitokuwa jambo la busara kwa Marekani au taifa lolote la kigeni kuingilia masuala ya ndani ya jimbo. Onyo hilo la Lam linafuatia mkutano wa hadhara uliofanywa Jumapili na wanaunga mkono demokrasia nje ya ubalozi mdogo wa Marekani Hong Kong, wakiomba bunge la Marekani kupitisha mswada unaolenga kuboresha juhudi zao. Iwapo mswada huo utawasilishwa katika bunge la Marekani na kupitishwa, Washington itahitajika kila mwaka kutathmini mfumo wa utawala huru Hong Kong kama unatekelezwa, na endapo mfumo wa kujitawala haupo, Marekani itaiondoa Hong Kong kwenye makubaliano ya kufanya biashara huru na Marekani. Kundi la Taliban Jumatatu usiku liliteka wilaya moja katika jimbo la kaskazini la Takhar, ikiwa ni wilaya ya tatu kuangukia katika mikono ya wanamgambo wa Taliban mwezi huu wa Septemba. Msemaji wa jimbo la Takhar, Jawad Hejri, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi wa Afghanistan waliondoka katika wilaya hiyo baada ya mapambano makali yaliyodumu siku mbili. Hejri ameiambia televisheni ya kibinafsi Tolo News kwamba wanajeshi wa serikali waliondoka katika wilaya hiyo ya Takhar ili kuepusha maafa ya raia wasiokuwa na hatia, na kuongeza kuwa wanajeshi zaidi wametumwa katika jimbo hilo kupambana na Taliban. Lakini viongozi wa jimbo hilo wamekanusha madai ya Taliban kwamba iliua wanajeshi 20 wa Afghanistan katika mapigano hayo. Wapiga kura katika jimbo la mashariki la North Carolina leo wanashiriki kwenye uchaguzi maalum wa kuwania kiti kimoja cha ubunge katika baraza la wawakilishi la Marekani, uchaguzi ambao unaangaziwa kama mtihani kwa wa Republican na wa Democrats kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kiti hicho kinapiganiwa na Republican Dan Bishop na Democrat Dan McCready. Rais Donald Trump na makamu wake Mike Pence walionekana jana Jumatatu katika jimbo hilo la North Carolina kupiga kampeni ya kumunga mkono mgombea wa chama cha Republican. Taarifa zinasema wagombea wote wawili walitumia pesa nyingi sana katika kampeni hiyo, ikiwa ni rekodi katika historia ya uchaguzi katika jimbo hilo. Kiti cha ubunge katika jimbo hilo kilikuwa kinashikiliwa na chama cha Republican tangu miaka 1960.
Tunaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya habari za dunia, tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu. Naelekea huko nchini Tanzania ambapo ujangili umeathiri kiasi kikubwa hali ya uhifadhi nchini humo, huku mojawapo ya wanyama walioathirika zaidi wakiwa ni faru, ambapo katika kipindi cha miaka 40 nchini humo Tanzania imepoteza 99% ya faru wake. Hata hivyo, jitihada za kuhakikisha ujangili unakomeshwa zinakwenda sambamba na kutunza ekolojia ya maeneo ya hifadhi kupitia miradi mbalimbali, ukiwemo ule wa kurudisha makazi ya faru katika pori tengefu la Ikorongo Serengeti, ambapo leo faru 10 wamepelekwa kuanza maisha mapya. Mwandishi wetu Idi Wesu anayo maelezo zaidi.
Ndege iliyobeba faru kutoka nchini Afrika Kusini ikiwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro kaskazini mwa Tanzania. Na baada ya hapa wakasafirishwa hadi katika eneo maalum la kuwahifadhi katika pori tengefu la Ikorongo ambalo linapakana na hifadhi ya taifa ya Serengeti. Ujio wa faru hawa ni matokeo ya jitihada za pamoja baina ya serikali ya Tanzania na wadau katika uhifadhi, ikiwemo shirika la Grumeti ambalo limeratibu na kufadhili shughuli hii ili kufanikisha lengo la kuongeza idadi ya faru angalau kwa 5% kwa mwaka.
Kwa bahati mbaya sana, katika miaka ya 70 mpaka miaka ya 80 faru hawa waliwindwa katika makundi makubwa na wengi waliweza kupotea. Lakini sasa jitihada za serikali ni kuhakikisha kwamba faru hawa wanarudishwa katika maeneo ambayo ni asilia. Na huu mzigo mnaoona leo utapelekwa katika maeneo ya mfumo wa ekolojia ya Serengeti na hasa katika pori la akiba la Ikorongo. Lakini niseme kwamba katika mpango mkakati wa taifa wa kuhifadhi faru, tumeainisha maeneo mengine ambayo faru walikuwemo, na kwa sasa kwa sababu hawapo, jitihada zitafanyika kuhakikisha kwamba tunawarejesha katika maeneo yao ya asili.
Nadiriki kusema kwa juhudi kubwa ambazo zimefanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, hususan miaka ya 90 zimeanza kuzaa matunda. Idadi sasa ya faru imeanza kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya Ngorongoro, Serengeti na Mkomazi. Aidha, uwepo wa faru katika pori la Theru ambao sasa itakuwa Nyerere National Park umethibitika kwamba tunao faru katika pori hilo, na kwa sababu tumeimarisha sana ulinzi, ni imani yetu kwamba faru wale wataongezeka na watakuwa wengi zaidi.
Ili kuhakikisha usalama na uwezekano wa faru hawa kuishi katika maeneo yao ya asili, watawekwa katika eneo lenye uangalizi maalum kabla ya kuachiwa katika ekolojia ya eneo la Serengeti.
Kabla hatujapeleka faru eneo ambalo faru walikuwepo mwanzo, lazima tufanye tathmini ya kuweza kuona kama mazingira yale yanaruhusu kuweza kuwarudisha hawa faru katika maeneo yao. Swala la kwamba wanyama hawa wanapigana na wengine kuweza kuwawa ni swala la kawaida ya mfumo wa kiikolojia. Kwa mfumo wa kiikolojia lazima tuwache uchukue nafasi yake. Hilo hatuwezi kuliingilia kwa sababu ni utaratibu wa kawaida katika mifumo ya kiikolojia.
Kwa mujibu wa shirika la uhifadhi duniani IUCN, katika miaka ya 70 Tanzania ilikadiriwa kuwa na faru 10,000, huku Serengeti pekee ikiwa na wanyama hao wapatao 700. Lakini sasa idadi ya faru Tanzania nzima ni 113 peke yake. IUCN imeitangaza aina ya faru weusi ambao wapo 750 katika ukanda wa Afrika Mashariki kama viumbe vilivyo hatarini kutoweka duniani. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Na kutoka huko nchini Tanzania tuelekea hadi nchini Kenya, ambapo kundi la wanasayansi pamoja na wataalamu wa uchumi walioshirikiana na WHO kufanya utafiti kuhusu malaria wanasema kuna uwezekano wa kuangamiza ugonjwa huo ifikapo mwaka wa 2050, lakini iwapo zitapatikana dola bilioni 6.3 kila mwaka. Kenya ni miongoni mwa nchi zinazofanya utafiti kuhusu ugonjwa malaria ambao kila mwaka husababisha vifo vya watoto wengi hasa katika bara la Afrika. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, anayo taarifa zaidi.
Ripoti mpya inasema maambukizi ya malaria yanazidi kupungua ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Kwa mfano, mwaka 2017, watu waliofariki kutokana na malaria walikuwa takriban 400,000 kote duniani, ikilinganisha na watu 607,000 walioripotiwa kufariki mwaka 2010. Ripoti hiyo inasema 93% ya vifo ilikuwa ni kutoka barani Afrika. Watafiti 41 walio na ujuzi wa hali ya juu zaidi duniani kuhusu malaria walijumuisha wanasayansi na wataalamu wa uchumi kuchapisha ripoti hiyo chini ya mavuli wa shirika la afya ulimwenguni. Mmoja wa wanasayansi hao, Sir Richard Fitchum, amenukuliwa akisema kuangamiza malaria imekuwa kama ndoto ya miaka mingi, ila kwa sasa wanaamini ndoto hiyo itatimia ifikapo mwaka 2050. Wameongeza kusema changamoto kubwa ni kupata ufadhili wa dola bilioni 6.3 kila mwaka. Ufadhili mkubwa unatoka mataifa yaliyo na uwezo mkubwa kiviwanda kama vile Marekani. Hali ilivyo kwa sasa nchini Kenya, nimezungumza na afisa wa masuala ya umma katika ubalozi wa Marekani, Paul Wazlavik.
Facing Kenya, but also we can't forget about malaria. Malaria continues to be
kuhusu afya. Matatizo na changamoto za magonjwa tofauti zinazokumba Kenya yanaangaliwa kwa viwango tofauti. Kila mmoja anafahamu kuwa malaria imekuwa na inaendelea kuwa wasiwasi sana katika nchi hii sawa na nchi zingine za Afrika. Kipaumbele kimepewa katika programu za malaria kwa sababu serikali ya Marekani inafanya mengi katika utafiti na kutibu. Eneo la Kisumu huko magharibi mwa Kenya ni mfano mzuri, ambako kuna kituo cha utafiti kuhusu udhibiti wa magonjwa kwa takriban miaka 40 iliyopita.
Wanasayansi wanasema katika eneo la Afrika vimelea vinavyosababisha malaria zaidi ni Plasmodium falciparum, kutokana na mbu anaofyonza damu ya watu. WHO inasema kila mwaka kuna takriban visa milioni 200 vya malaria, japo takwimu zinaonyesha vikipungua kadri miaka inavyozidi kusonga. Ripoti za utafiti huu zinatayarishwa kwa kutegemea habari muhimu za programu katika nchi tofauti, washirika wao, na zaidi katika jamii ambako watafiti hukutana na wale wahusika au wahanga. Dr. Isabella Oyer ni mmoja wa wanasayansi wa Kiafrika hapo nchini Kenya wanaofanya utafiti kuhusu malaria.
Kwa historia ya malaria hapa Afrika, kitu muhimu sana ni kama uko na malaria, uende hospitali ama kwa dispensary, upime damu uone kama uko na malaria parasite. Kama uko na hiyo malaria parasite, ni muhimu kuchukua dawa na kuimaliza. Usianze alafu uache, hata ukisikia vizuri.
Ripoti hiyo iliyochapishwa katika Lancet imeongeza kuwa mataifa yaliyo na visa vya malaria kwa wakati huu ni 86. Awali yalikuwa ni mataifa 106. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu salamu ya mwanamke msomi na mwanaharakati wa masuala ya kibinadamu, Tererai Trent, raia wa Zimbabwe, ambayo imezinduliwa hivi karibuni huko New York ikiwa sehemu ya mradi wa kuhamasisha usawa, juhudi ambayo inafanywa na wasanii wa Australia Gilly na Mark Shatner. Hadia Riami anayesoma ripoti ya Marvelous Nyehuye, ambaye alikuwa hapo wakati wa uzinduzi wa salamu hiyo.
Tererai Trent alikuwa kwenye show ya Oprah Winfrey mwaka 2009 na kuihamasisha dunia kwa hadithi yake ya kusaka ndoto yake kupata elimu licha ya vikwazo kadhaa vilivyokuwa vinamkabili. Hivi sasa amejikuta kwa pembeni ya Oprah Winfrey na wanawake wengine 9 maarufu ambao sanamu zao ziko huko New York. Yeye ni mwanamke pekee wa Kiafrika ambaye amepewa heshima hii. Trent, msomi, raia wa Zimbabwe na mwanaharakati wa masuala ya kibinadamu, alipewa heshima kati ya sanamu za wanawake wa Statues for Equality ambazo zimechongwa na Gilly na Mark Shatner. Sanamu inamwonyesha Tererai Trent akiwa ameinua mikono yake juu huko amezungukwa na maua ambayo ndio ua la taifa la Zimbabwe.
Bila kusema chochote kuwaonyesha wanawake hawa kwa kutengeneza sanamu zao, kwa kweli itasaidia katika kuibadili jamii yetu. Mabadiliko hayo yatainua maisha ya wanawake kote duniani. Mabadiliko yanaweza kuchochea usawa wa jinsia makazini, viwandani na nyumbani.
Trent alikulia katika kijiji ambako alinyimwa haki ya elimu kama ilivyokuwa kwa mama yake na nyanya yake kwa sababu wao walikuwa ni wasichana. Kwa siri alijifunza kwa kutumia vitabu vya kaka yake, lakini hatimaye aliolewa akiwa na umri wa miaka 11 na mume wake alikuwa akimnyanyasa. Alipofikia umri wa miaka 18 alikuwa na watoto wanne.
I come from a very poor place and I grew up.
Natoka katika sehemu moja maskini sana na nimekulia katika umaskini. Nilikuwa na watoto wane kabla ya hata kufika umri wa miaka 18, na ukifikiria hilo kutokana na nguvu ya kuamini kuwa ndoto yangu itatimia, ndio maana leo nasherekea. Hebu fikiria, New York kuna sanamu yangu ambayo inafurahiwa kote duniani.
Lakini hataki ndoto zake zife. Alihamia hapa nchini Marekani na kupata shahada uzamivu PhD ambayo ilimchukua miaka 20 kukamilisha masomo yake. Hivi leo anaendesha taasisi ya Tererai Trent International Foundation ambayo ina nia ya dhati kuwapatia elimu watoto katika maeneo ya vijijini nchini Zimbabwe, na pia ni mzungumzaji katika shughuli mbalimbali na pia ni mwandishi. Alipokuwepo kwenye show ya Oprah Winfrey, Oprah alitangaza kuwa atachangia dola milioni 1.5 kumsaidia Trent kujenga shule. Mpaka hivi sasa amefanikiwa kujenga shule 12 katika maeneo ya vijijini nchini Zimbabwe, na pia amefanikiwa kuwasaidia watoto 1038 kupata elimu. Baadhi yao hivi sasa wako chuo kikuu. Wakati wa uzinduzi wa sanamu hiyo, Trent amesema furaha yake kubwa ni kuweza kuzipitisha fursa alizopata yeye kwa watu wengine. Amesema amefanya maamuzi ya msingi kumaliza mzunguko wa umaskini na ukandamizaji ambao umewakwaza wanawake katika familia kwa vizazi kadhaa.
My grandmother used to say that.
Bibi yangu alikuwa anapenda kusema unapomfikiria nyanya yao, wakati alipozaliwa alikuwa ameshika kirungu. Alilipitisha kwa bibi yangu. Kirungu hivyo ndoa za mapema, kirungu cha umaskini na kirungu cha ukandamizaji, naye alivipitisha kwa mama yangu na mama yangu akanipa mimi. Kwa hiyo kama wanawake na watu binafsi tuna maamuzi ya kufanya na kusema, je, nataka kukibeba hiki kirungu na wataka kukipitisha kwa mtu mwingine, au ninataka nifanye jambo jingine na kusema nataka niwe na mtazamo tofauti. Mimi nimeamua nipitishe kirungu cha elimu.
Asante sana. Baada ya kusikia hiyo dunia na wake, basi mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, mwenzangu Patrick Ndwimana atakusomea muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Rais Donald Trump amemwachisha kazi mshauri wa usalama wa taifa John Bolton. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema kwamba jana usiku alimfahamisha Bolton kuwa huduma yake haihitajiki tena kwenye White House. Viongozi wa kisiwa cha Bahamas wanasema idadi waliofariki kufuatia kimbunga Dorian kilichopiga eneo hilo wiki iliyopita imepanda na kufikia watu 50. Lakini viongozi hao wanaamini maelfu ya watu hadi sasa hawajulikani walipo. Shirika la Human Rights Watch leo limeisihi serikali ya Nigeria kuachia huru maelfu ya watoto wanaoshikiliwa na jeshi kwa kushukiwa kwamba wanashirikiana na kundi la wanamgambo la Boko Haram. Katika ripoti ya kurasa 50 iliyotolewa leo mjini Abuja, Human Rights Watch inasema maelfu ya watoto wanashikiliwa kinyume cha sheria ndani ya jela za jeshi katika mazingira magumu sana. Na kundi la Taliban Jumatatu usiku liliteka wilaya moja katika jimbo la kaskazini la Takhar, ikiwa ni wilaya ya tatu kuangukia katika mikono ya wanamgambo wa Taliban mwezi huu wa Septemba.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, jina langu ni Sunday Shamani, kwa mwenzangu Patrick Ndwimana, tunawatakieni wote usiku mwema kutoka hapa Washington DC.